Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa Ijumaa tarehe 12 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wananchi wa DRC Congo wafurahishwa na ripoti ya Marekani iliyolitangaza kundi la ADF kuwa ni kundi la kigaidi.
Mimi nafurahi kwani sisi wa mama hapa Beni tumekufa sana, tusiduku kuweste, tumeisha. Sasa yeila nifurahisha ni juu tunapata mwangaza yenye itaacha tunajua mwenye iko nyuma ya wale waelie fulani.
Na katika taarifa nyingine, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet anaelezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya uchumi nchini Venezuela.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden jana alitia saini mswada wa afueni kwa korona wa dola trilioni 1.9, na hivyo kufungua njia ya kutoa msaada wa fedha wa serikali kuu kwa Wamarekani na wafanyabiashara wanaotaabika kutokana na janga la COVID-19. Biden ambaye ni mdemokrat amesaini mswada huo siku moja baada ya baraza la wawakilishi kuupitisha kwa kura 220 dhidi ya 211 bila uungwaji mkono wa wabunge wa chama cha Republican. Amesaini pia mswada huu siku moja kabla, kama ilivyokuwa imetangazwa na White House, kwamba atausaini Ijumaa hii. Sheria hii ya kihistoria ni kwa ajili ya kujenga nguvu ya kiuchumi katika nchi hii na kuwapa watu katika nchi hii, wafanyakazi, watu wa tabaka la kati, watu waliojenga nchi hii nafasi ya kupambana, Biden amesema wakati akijiandaa kusaini mswada huo. Wabunge wa Republican wameupinga mswada huo wakisema umetenga pesa nyingi mno na haukulenga vya kutosha wale wanaohitaji msaada wa kiuchumi. Sheria hiyo mpya inatoa dola 1,400 kwa watu wazima wenye pato la chini ya dola 80,000 kwa mwaka. Umepunguzia mzigo wa kodi pia familia zenye pato la chini kwa kutoa dola 3,000 kwa mtoto aliye na umri wa miaka 6 hadi 17 na dola 3,600 kwa watoto walio chini ya miaka 6 katika mwaka wa kodi wa 2021. Nao wafanyakazi waliopoteza ajira wataendelea kupokea mafao ya dola 300 kwa wiki hadi mapema mwezi Septemba mwaka huu. Serikali za majimbo na wilaya zitapewa dola bilioni 350 ili zijikwamue kiuchumi baada ya kukumbwa na janga la corona. Utawala wa kijeshi nchini Myanmar jana umeongeza madai mapya ya hongo kwenye mashtaka dhidi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi, huku kundi la utetezi likisema maafisa wa usalama waliua waandamanaji 12 katika moja ya siku za maafa makubwa tangu jeshi lichukue madaraka. Mauaji hayo yametokea saa chache baada ya baraza la usalama la Umoja Mataifa kuliomba jeshi kujizuia kutumia nguvu, ambalo limekuwa likijaribu kukomesha maandamano ya kila siku dhidi ya mapinduzi ya kijeshi pamoja na migomo iliyozorotesha shughuli tangu jeshi lichukue madaraka tarehe mosi Februari. Miongoni mwa waliofariki, wanane waliuawa katika mji wa kati wa Miaing wakati maafisa wa usalama walifyatulia risasi waandamanaji, shirika linalosaidia wafungwa wa kisiasa limesema. Kuongeza mashtaka ya rushwa kwenye shutuma dhidi ya Suu Kyi inaweza kumaanisha kwamba atakabiliwa na adhabu kali. Kwa hivi sasa anakabiliwa na mashtaka madogo yanayofanana, ikiwemo kuagiza nje kinyume cha sheria vifaa 6 vya mawasiliano ya redio aina ya walkie-talkie na kuvunja masharti ya kukabiliana na virusi vya corona. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na mkurugenzi wa shirika la biashara la dunia WTO wamekubaliana Alhamisi kuhusu mahitaji ya kufanyiwa mabadiliko ya biashara za dunia na kuahidi kufanya kazi pamoja kuongeza kasi ya uchumi wa dunia. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Marekani, White House, Harris ambaye ni makamu wa rais wa kwanza mweusi na mwenye asili ya Asia na mwanamke pia, ameahidi kutoa ushirikiano kwa mkurugenzi wa WTO Ngozi Okonjo-Iweala ambaye ni Mwafrika na mwanamke wa kwanza kuongoza taasisi hiyo yenye makao yake makuu Geneva. Mazungumzo yao yamefanyika Alhamisi kwa njia ya simu kwa mujibu wa White House. Viongozi hao wawili pia wamekubaliana kuhusu umuhimu wa kuboresha biashara na kuleta usawa na ukuaji wa uchumi pamoja na jukumu ambalo litaboresha hali ya maisha, hali za kazi, haki za binadamu na ustawi wa familia za wafanyakazi wanaoweza kuwa na jukumu la kutunga sera. Kwa pamoja wamekubaliana kufanya kazi pamoja kushughulikia athari za COVID-19 katika uchumi na afya pamoja na mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha dunia inaendelea na hali yake ya kawaida. Makamu wa Rais Harris amezungumzia pia vipaumbele vya Marekani katika kuwekeza katika afya na teknolojia ikiwa ndio ukuaji wa uchumi na kukuza maendeleo endelevu.
Asante Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Mamilioni ya watu kote duniani wako katika hatari ya kufariki kutokana na njaa na janga la COVID-19 na mabadiliko ya hali ya hewa yakiongeza tishio. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa jana wakati wa mkutano kuhusu uhusiano kati ya chakula na usalama. Guterres amesema watu zaidi ya milioni 30 katika zaidi ya nchi 30 wako hatua moja tu kutoka tangazo la njaa. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 zinaongeza mafuta kwenye moto. Ujumbe mmoja rahisi, usipolisha watu unalisha mzozo, Guterres amesema. Mwishoni mwa mwaka 2020 zaidi ya watu milioni 88 waliteseka na njaa kali kutokana na mizozo na ukosefu wa usalama, ikiwa ni ongezeko la 20% katika mwaka mmoja, amesema Guterres, akieleza kwamba hali inaelekea kuwa mbaya mwaka huu wa 2021. Maeneo ambayo yapo katika hatari ya juu ni Sahel, pembe ya Afrika, Sudani Kusini, Yemen na Afghanistan. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield ameelezea namna alivyomuona binti wa miaka miwili akifariki kutokana na njaa nchini Uganda mwaka 1993. Hakuna sababu hatuwezi kupeleka rasilimali kwa watu wenye mahitaji makubwa sana, amesema Balozi Greenfield. Katika ulimwengu huu, njaa imetengenezwa na binadamu na inasababishwa na sisi, hiyo inamaanisha lazima izuiliwe na sisi pia, Greenfield ameongeza. Rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune jana amesaini sheria ya kirais inayoitisha uchaguzi wa awali wa bunge tarehe 12 Juni baada ya kulivunja bunge mwezi uliopita, ofisi yake imesema. Uchaguzi wa bunge ulikuwa umepangwa kufanyika mwaka 2022, lakini mwezi Februari Rais Tebboune alilivunja bunge na kuomba uchaguzi mwingine ufanyike kabla ya mwaka huu kama sehemu ya mageuzi. Kama sehemu ya mageuzi pia, Tebboune aliachia huru darzeni ya wanaharakati wanaotetea demokrasia wa vuguvugu la Hirak lililoandaa maandamano ya mabadiliko ambalo lilimlazimisha mtangulizi wake Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu mwaka 2019. Uchaguzi unaokuja wa bunge utafanyika chini ya sheria mpya ya uchaguzi ambayo iliidhinishwa jana na Rais Tebboune, taarifa kutoka ofisi yake imesema. Mwezi uliopita Tebboune aliahidi kuwa uchaguzi hautakuwa na ufisadi na utafungua milango ya bunge kwa vijana, akiongeza kuwa lazima vijana wawe na uzito wa kisiasa. Maandamano yalionekana kama mwamko, kukiwa na maandamano mengine kote nchini baada ya kusitishwa mwaka jana kufuatia masharti ya kupambana na janga la corona. Waandamanaji wanaomba mabadiliko kamili ya mfumo wa uongozi uliopo tangu Algeria ijipatie uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1962 na kumalizika kwa ushawishi wa jeshi katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wa Beni wamepongeza ripoti ya Marekani kutangaza kwamba ADF ni kundi la kigaidi na kuomba mataifa yote kusaidia Kongo kuwatafuta watu wanaokuwa mbali na karibu na kundi hilo linalowaua watu kila siku eneo la Beni kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa. Mwandishi wetu wa Usere Malivika kutoka DRC ana ripoti kamili.
Justice populaire ni mbaya kwa sababu kuna wakati ambapo mtaua mtu na ni ndugu yenu wa karibu. Umeua tu mnasema no tumewazia ni ADF nalu. Sasa mtenda mchunguza kwa karibu mnakutana ki tumeua fulani kumbe hata ni ndugu yetu ni wetu wa jamaa. Au mungelimpana kwa serikali, serikali yao pege tu ingejua gisi ya kuweza kumfuatilia na hiyo ni gisi ya kuweza ku kama atafungiwa afungiwe. Lakini kitu ambacho tunaomba serikali, population kibana mtu ikiwapatia mtu kwamba huyu ni mtu ambaye ni ADF. Kikubwa ni kumchunguza sana na kule taripoti kwa wale watu ambao waliwapatia mtu ya kwamba ule mtu mwenye mlitupatia kweli tumekutana ni ADF me serikali kuna mfuatilia atafungiwa na atasambaka kulingana na matendo yenyewe kunafanya.
Bo watu kujiamulia hii mambo inatokana kutokuwa na haki, kutokusadiki justice yetu. Justice yetu inakuwa na mambo sawa kadharau. Unakuwa mtu mnyana ashikwa, kwa mfano wanasema banamfananisha na mtu fulani, kama nafika mbele ya polisi unakuta msiku mbili ametoka na raia haitajua kama alitoka kwa nini. Ile inakuwa moya ya watu kukwana jiamulia hivyo.
Kwanza Biblia nasema kisasi ni chake Mungu. Mungu malipishaka kisasi. Unaweza uwa mtu swadi zeko ikwa ADF nalu akumbe na haiko ADF. Kandisike ungelimpeleka samwa anafika kule watu wengi wanakokea katika gerezi kwa kunafaa makosa.
Bo ni hali mbaya, haiko hali ya kupendeza pana. Ndani ya watu 10 wana populasio juu ya kusema wanafananishwa na adui. Ndani yao unaweza kuwa mmoja au wawili wao wanakuwa wa ADF. Wengine wote wanakuwa watoto yetu, raia kawaida. Samwa alishindwa ndo kujiexplique mbele ya ile raia, maramwe namletea tu kifo ya haraka. Na tunalaani hii kitendo sana. Haiko nzuri kwa kijana yetu kufanyikana hivyo.
Kwa kweli kujiamulia kuua mtu ni jambo ambayo sio nzuri. Kwa kuwa justice populaire kwanza msheria yetu hairuhusiwe. Lakini jambo ambalo limekuwa lenye kusumbua wananchi ni makati wamebana mtu ambaye wameona kwamba yeye si mwana siraia wa kawaida, wanaita askari polisi mje muone huyu mtu. Cha kushangaza wanakutaka wakati polisi imeiba mtu, polisi haina wakati ya kuweza kuletea wale watu ambao walibana mtu kuwaletea ripoti ke mtu mwenyewe tulimlitupatia tumekutana ke iko hivi na hivi. Sasa hii jambo yake tutaweza kuifuatilia
vrema hivi. Unatukosea sana mtu akakamatiwa bamwangalie mzuri na bampelekee serikali juu tu yeye watu wiko na tutesa paka pala tu yeye watu wanatoa kama ni banani mesa tuna profite tunamkamata itatuletea mwangaza juu tu yeye kama ni nani na nani njoo anabatumaka. Nasema vrema waache ile juu tuweze kujua bi wanatumalizaka juu sasa tutakuwa na bakamata wanatuambia wanatumaka tuweza pata mwangaza hii vita.
Wakati wamebeba mtu waenda mwachilia kule na kumwachilia hapata letea population kuambia ke huyu mtu niweba iko hivi anaendea tu kule na anapotelea kule. Alio ili shakuwa natuma population inakutana ni heri kujiamulia kuua mtu. Me kuua mtu haiko ya mzuri, ni jambo ambalo kabisa na mimi siwezi sema niseme mimi naikubalia. Ni jambo ambalo ni mbaya, haistahili.
Unaweza kuua mtu swadi zeko ikwa ADF nalu akumbe na haiko ADF. Kandisike ungelimpeleka samwa anafika kule watu wengi wanakokea katika gerezi kwa kunafaa makosa.
Na mkakutana ni raia wa kawaida, mumrudisha na muambie watu ya kwamba mwenye mlibana haiko ADF, ni raia, ni mtu wa fazi fulani, tumemrudisha mjamaa. Na inaisha vile itakuwa jambo litasaidia watu sana na watu wakafanya vile kweli kweli justice populaire haitawaka tena mwingine.
Lawama ni kwa wananchi na lawama ni kwa serikali kwa sababu serikali haikamate majukumu. Yani madevoire zake. Na wananchi nao wanachukua sheria mikononi huku wakivunja katiba ya taifa. Serikali ijue role yake ya kuweza kusekirize mwananchi, kuleta usalama kwa mwananchi, na wakati wale watu wanapelekwa mahakamani ionekane wananchi wanarizika na matokeo ya proses.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Sudan imemsamehe na kumwachia huru kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Janjaweed Musa Hilal aliyewekewa vikwazo na Umoja Mataifa na kushtumiwa na makundi ya haki za binadamu kufanya ukatili katika jimbo la Darfur, mshauri wake amesema jana. Kuachiliwa kwa Hilal na wanachama wengine wa kundi lake kunajiri wakati serikali ya mpito ya Sudan inaendeleza juhudi za amani katika kanda ya magharibi iliyokumbwa na vita kufuatia mkataba wa amani wa mwezi Oktoba na makundi ya waasi ambao umelenga kumaliza mzozo wa miongo kadhaa. Musa Hilal ameachiliwa pamoja na wenzake Mshauri wa karibu wa Hilal, Ismail Agebash, ameliambia shirika la habari la AFP. Hilal alikuwa anaziwiliwa tangu mwaka wa 2017. Hilal alikuwa mtu wa karibu sana na rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir, ambaye aliunga mkono wapiganaji wa Kiarabu wa kundi la Janjaweed dhidi ya makabila ya Kiafrika ya wachache waliotengwa wakati vita vilizuka Darfur mwaka wa 2003. Mapigano ambayo yalipungua miaka ya hivi karibuni yaliua watu 300,000 na kuwaondoa katika makazi yao wengine 2,250,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hilal aliwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa mwaka 2006 kwa madai ya kusimamia ukatili Darfur, Umoja wa Mataifa ukimshutumu kukiuka sheria ya kimataifa ya wakati wa vita pamoja na sheria ya haki za binadamu. Wabunge nchini Malawi jana waliziwia mjadala wa mapendekezo ya kupunguza masharti ya utoaji mimba katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambako utoaji mimba usio salama unachangia kwa viwango vya juu sana vya wanawake wanaofariki wakati wa kujifungua. Matthews Ngwale, mkuu wa kamati ya afya bungeni na ambaye alitunga mapendekezo hayo, amepania kuwasilisha tena mswada huo wa sheria katika wiki au miezi ijayo baada ya wabunge kutupilia mbali ombi la kujadili mswada huo wenye utata. Mswada wa utoaji mimba ambao ulianza kutungwa karibu miaka 5 iliyopita ulipata upinzani mkubwa kutoka kwa makundi ya kidini katika taifa hilo lenye Wakristo wengi, mkiwemo maaskofu wa kanisa Katolika ambao waliandaa maandamano ya barabarani wakati ulitangazwa mwaka 2016. Malawi kwa sasa inaruhusu utoaji mimba wakati tu inahitajika kuokoa maisha ya mwanamke, lakini marekebisho hayo yanaruhusu utoaji mimba katika matukio ya ubakaji, kubebeshwa mimba na mzazi wako au kaka yako, au wakati ujauzito unahatarisha afya ya mwili au ya akili ya mama.
Rais wa Rwanda Paul Kagame na mkewe Jeannette Kagame wamepatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona katika zoezi ambalo limefanyika mjini Kigali. Rais Kagame amepata chanjo wakati zoezi hilo likiendelea la kutoa chanjo pia kwa baadhi ya wakimbizi walioko nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimela ana ripoti kamili.
Rais Paul Kagame pamoja na mkewe Jeannette Kagame mapema leo walipata chanjo katika hospitali ya rufaa maarufu kama King Faisal Hospital mjini Kigali. Baadaye kidogo, taarifa iliyoonekana kwenye mtandao wa Twitter wa ikulu ya rais ulionyesha picha zao wakidunga sindano ya chanjo, huku ikiwepo na maelezo kwamba mkuu wa nchi amepata chanjo yake na mkewe. Taarifa hiyo imeendelea kufafanua kwamba hatua hii ni katika mwendelezo wa zoezi la chanjo dhidi ya COVID-19 ambalo linaendelea kote nchini kutokea lilipoanza tarehe 5 mwezi Machi mwaka huu. Wizara ya afya mapema leo pia ilitoa taarifa kwamba ndani ya muda huo jumla watu 200,030 walikwisha chanjwa nchini Rwanda na zoezi hilo linaendelea kote nchini. Wakati haya yakiarifiwa, baadhi ya wakimbizi nchini nao wameanza kuipokea chanjo hiyo dhidi ya korona. Katika kambi ya Gashora iliyoko mashariki mwa nchi takribani kilomita 40 kutoka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, wakimbizi wa Kiafrika kutoka Libya ambao wanahifadhiwa hapo huku akisubiria uamuzi wa ama wasalie Rwanda warejee kwao au wapelekwe katika nchi za Ulaya na walipewa chanjo hiyo, baadhi yao wamekuwa na maoni haya.
Feel very happy, very happy. So from the first point I was very...
Nimefurahi sana. Tangu awali nilikuwa na wasiwasi kwamba sitapata chanjo, maana nilifikiria kuwa ikiwa wananchi wa nchi hii wote hawajaipata, iweje mimi mgeni tena mkimbizi niweze kuhudumiwa. Lakini pia nilikuwa na wasiwasi wa chanjo yenyewe, maana sikuwa na taarifa kuihusu. Ila sasa najisikia vizuri baada ya kuchanjwa.
But I'm very happy that
wakimbizi hao walitoka nchini Libya ambako walikuwa wakiteswa baada ya kukamatwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda nchi za Ulaya. Hata hivyo, baadhi yao wamekwisha pata mataifa ya kuwapokea na baadhi wamekwisha ondoka, lakini wengine wanasubiria nchini Rwanda baada ya nchi hiyo kujitolea kuwapokea kwa hifadhi. Mmoja wa wafanyakazi wa kambi hii amesema kwamba kutoa chanjo kwa wakimbizi kumewajengea imani ya maisha yao ya baadaye.
Of course it is very important, especially in this ETM, because here we're...
Kweli imewapa matumaini, maana wengi wao wamekuwa kwenye hali ya wasiwasi wa kuambukia na hawakuwa na matumaini ya nani atawapa chanjo hii adimu. Kwa hali hii basi, wao baada ya kuipata unaona kwamba angalau wameonyesha hali ya matumaini. Kumbuka hawa ni watu waliopitia mateso mengi nchini Libya. Kwa hiyo hali kama hii inawainulia matumaini. Wizara inayohusika na masuala ya wakimbizi nchini Rwanda imesema kwamba katika suala la kutoa chanjo hakuna ubaguzi.
Vaccination is going on through the general.
Suala la chanjo linaendelea vema na sisi kama serikali tunasema zoezi la kutoa chanjo ni kwa kila mkazi wa Rwanda bila kujali raia au asiye raia. Sisi tunaitoa kwa kila mtu anayeishi Rwanda kihalali.
They are going to be resettled.
Tayari wanadiplomasia wamekwisha ipata chanjo hiyo, wakati zoezi lenyewe likizidi kuendelea katika maeneo mengi nchini. Serikali ya Rwanda imepania kutoa chanjo angalau katika kiwango cha 60% ya watu wake ifikapo mwaka 2022. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika.
Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet anaeleza wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya uchumi nchini Venezuela iliyozidishwa na ripoti ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na haki za raia na kisiasa. Bachelet amewasilisha taarifa juu ya hali hiyo kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa Michelle Bachelet anahuzunishwa na ukosefu wa maendeleo nchini Venezuela tangu alipopata taarifa mpya Septemba mwaka jana. Anasema ofisi yake inaendelea kupokea ripoti za mauaji holela. Mwanzoni mwa Januari anasema angalau watu 14 waliuawa wakati wa operesheni ya polisi. Anatoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na huru ili kuhakikisha wajibikaji na kuzuia ukatili kama huo kutokea. Bachelet anakosoa hatua za serikali zinazoongeza ukandamizaji ambao anasema unakwamisha uhuru wa msingi na upinzani. Anasema ofisi yake imerekodi angalau kesi 66 za vitisho, unyanyasaji na uhalifu wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wafanyakazi wa kibinadamu tangu Septemba mwaka jana. Anasema wafuasi wa upinzani pamoja na wabunge waliochaguliwa wa bunge la kitaifa na jamaa zao pia wamelengwa. Anaongea kupitia mkalimani.
Currently, five activists continue to face charges related to...
Hivi sasa wanaharakati watano wanaendelea kukabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi na utapeli wa pesa kwa kutoa misaada ya kibinadamu kama sehemu ya mpango wa majibu ya msaada wa kibinadamu wa Umoja Mataifa. NGOs nyingi ndizo zinazochunguzwa kwa misingi kama hiyo. Tishio tu la kuwekwa kizuizini linaathiri watu wote wanaohusika katika shughuli halali na muhimu.
Bachelet anasema raia wa Venezuela wanakabiliwa na ukosefu wa huduma za msingi kama huduma za matibabu, maji, gesi, chakula na mafuta. Anaongeza kuwa uhaba wa bidhaa muhimu unasababisha maandamano na kufanya hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Anaongea haya kupitia mkalimani wake.
Some associations allege that the average age would now be under the equivalent of one US.
Mashirika mengine yanadai kuwa wastani wa mshahara hivi sasa utakuwa sawa na chini ya dola moja ya Marekani kwa mwezi, wakati bei ya kikapu cha chakula imekadiriwa iliongezeka kwa zaidi ya 1800% kwa mwaka uliopita. Takriban theluthi moja wa Venezuela sasa inakabiliwa na ukosefu wa chakula.
Bachelet anasema watu wanaamua kuchukua hatua za kukata tamaa. Mfano wa hiyo ilipo vifaa hivyo vya angalau wahamiaji 28 wa Venezuela ambao walipoteza maisha wakati boti yao ilipozama wakiwaelekea Trinidad na Tobago hapo Desemba mwaka jana. Balozi wa Venezuela katika Umoja Mataifa huko Geneva, Hector Constant Rosales, anasema serikali yake imezingatia wasiwasi wa kamishna mkuu na itatoa majibu ya kina kwa wakati unaofaa. Wakati huo huo anasema anaipinga ripoti ya kamishna mkuu kama ina mapungufu. Anasema haina usawa na ina habari ambayo haijathibitishwa ambayo inaingia kwenye kampeni ya media ili kuiumiza nchi yake.
VOA Mitaani.
Naam, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, katika VOA Mitaani tunakwenda moja kwa moja huko Kasindi, wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpakani mwa DRC na Uganda, ambako wananchi wameanza kujiamulia na kuwaua watu wakisema ni watu kutoka ADF.
Ta Ameriki natusaidia na wanafata ule adui na tunapata mwangaza.
Kavuo Claudine akiwa na miaka zaidi ya 40, akiwa mkaazi katika mji wa Beni, asema Marekani imefanya tendo nzuri kwa kuwafahamisha wale wanaohusika na mauaji katika eneo lao kwa muda mrefu.
Mimi nafurahi kwani sisi wamama hapa Beni tumekufa sana kusituku kueste, tumeisha. Sasa yeye nifurahisha ni juu tunapata mwangaza yenye itaacha tunajua mwenye iko nyuma ya wale waliofulani.
Na kuomba Marekani kuwatafuta watu wote wanaoshirikiana na kundi hilo la kigaidi.
Tunafurahi sana kwani tulikuwa mugizi. Sasa juu wamerekonetre gizi yeviko itaacha Ameriki na tusaidia na wanafata ule adui na tunapata mwangazi.
ADF imetajwa kuwa kundi la kigaidi na serikali ya Marekani na kusema kwamba kundi hilo limekuwa na ushirikiano na kundi lingine lililoko Misumbiji la Al-Sura ambalo lina ushirikiano na kundi la Al-Shabab. Delfeka Ndula ni mkazi wa Beni.
Na kikuu zaidi ni kuona gisi government ya Amerika itaungana na government ya Congo juu ya kuona gisi ya kumusaka huu muasi wa ADF ambaye tunalinganisha sawa leo na wateroriste sawa wengine teroriste ndani ya Afrika sawa ambao wanakuwa Kameru, Mali, hata mafazi zingine ndani ya Afrika.
Watu zaidi ya 5000 wameshauliwa na wengine zaidi ya 2000 kutekwa na wasi hao wa ADF ambao huchoma vijiji na kuua watu kinyama kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa. Vuguvugu la vijana wa Lucha katika eneo la Beni wakiomba Marekani kuja katika eneo la Beni kwa haraka na kutumia ndege zisizokuwa na marubani drone kusaidia jeshi la Kongo kuwatwanga wagaidi hao.
Ujumbe huu nimeupokea mzuri sana na umeweza kunisaidia mimi kama mtu wa Lucha. Juu wale ni wagaidi, wagaidi vema, walikuwa nafaa mambo ambaye kabisa sisi watu wa Lucha hatukuwa napenda kuua watu mauaji kila ukicha. Sasa tuasema kwamba kama hawa American, watu wa Marekani wamesema mambo haya ni mambo kabisa mazuri kwa mambo yote ambayo ilikuwa ikitendeka ndani ya mji wa Beni na ndani ya teritori ya Beni. Itatusaidia wanani walituua hapa Beni na teritori ya Beni tangu miaka 7.
ADF viongozi wake wengi ni kutoka nje ya Uganda, lakini kwa sasa wanashirikisha watu wengine kutoka nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na vile Sudani Kusini. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji unaiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden jana alitia saini mswada wa afueni kwa corona wa dola trilioni 1.9 na hivyo kufungua njia ya kutoa msaada wa fedha wa serikali kuu kwa Wamarekani na wafanyabiashara wanaotaabika kutokana na janga la COVID. Utawala wa kijeshi nchini Myanmar jana umeongeza madai mapya ya hongo kwenye mashtaka dhidi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi, huku kundi la utetezi likisema maafisa wa usalama waliua waandamanaji 12 katika moja ya siku za maafa makubwa tangu jeshi lichukue madaraka. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na mkurugenzi wa shirika la biashara la dunia WTO wamekubaliana Alhamisi kuhusu mahitaji ya kufanyiwa mabadiliko ya biashara za dunia na kuahidi kufanya kazi pamoja kuongeza kasi ya uchumi wa dunia. Mamilioni ya watu kote duniani wako katika hatari ya kufariki kutokana na njaa na janga la COVID-19 na mabadiliko ya hali ya hewa yakiongeza tishio. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa jana wakati wa mkutano kuhusu uhusiano kati ya chakula na usalama.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khalid Jeriami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo na ninakutakia amani na upendo popote pale unaposikiliza.